จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์บรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องพัฒนา 2-3 เรื่องในชีวิตพัฒนาเรื่องที่1คือพัฒนาที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าภาษาอังกฤษเวลาเราอ่านหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยเขาใช้บอกว่า we grow in the knowledge of God คือเติบโตในความรู้พระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดว่าคือเติบโตในความเข้าใจพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดยังไงพระเยซูเป็นใครพระเยซูทำอะไรที่จริงมันก็ต้องเติบโตในความรู้ในพระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วมันมากกว่าแค่เติบโตความรู้ในพระคัมภีร์คือเราเติบโตขึ้นมาในการที่เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นส่วนตัวเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าจากแค่ข้อมูลจากโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือจากที่ฟังคำสอนในซีดีแต่ตัวเราเองนั้นต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆเติบโตในการรู้จักพระเจ้า30ปีที่ผ่านมาผมเรียนรู้อย่างนึงว่าผมหลายอย่างยังไม่รู้จักอาจารย์ดาดีจนหลังๆนี่เริ่มรู้จักมากขึ้น30ปีแล้วนะครับยังต้องเติบโตในการรู้จักอาจารย์ดาเลยว่าเขาคิดยังไงเพราะผมไม่เข้าใจเขาบางเรื่องผมก็เลยอาจจะทำให้เขาเสียใจบ้างก็ต้องมานั่งกลับใจขอโทษขอโพยกันเพราะว่าผมไม่เข้าใจเรื่องเขาทั้งหมดเพราะผมยังไม่เติบโตในความเข้าใจชีวิตของเขาเหมือนกันเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆจะไม่สามารถนำพระเจ้าไปบอกคนได้เพราะตัวเองก็ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วจะไปบอกคนอื่นได้ไงว่าพระเจ้าเป็นใครเราต้องเติบโตในการรู้จักพระเจ้าแน่นอนส่วนนั้นก็คือรู้จักพระคำเพราะพระคำนำเราไปสู่ความรู้ในเรื่องพระเจ้าจริงไหมครับนอกจากนั้นประการที่สองเราก็ต้องเติบโตในการเจิมก็คือว่าการเจิมของเราสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีเพื่อเราจะได้มีฤทธิ์เดชไปรับใช้ประการที่สามคือเราต้องเติบโตในด้านลักษณะชีวิตไม่ทราบว่าปีนี้ท่านมีความอดทนมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าปีนี้ท่านพูดจาแง่ลบน้อยกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าพูดจาแง่บวกมากขึ้นไหมปีนี้ท่านมีความเชื่อมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าปีนี้ท่านมีความรักพี่น้องรักคนที่ไม่เชื่อมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าลักษณะชีวิตของท่านเติบโตไหมแต่ละปีเราต้องพัฒนาอยากจะบอกว่าการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นแค่เพราะตำแหน่งหน้าที่การรับใช้นั้นมาจากชีวิตชีวิตของท่านกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเติบโตตัวเองพาคนไปเพราะตัวเองก็เติบโตไปด้วยและเราก็ต้องพัฒนาเติบโตในด้านการเจิมด้วยการเจิมเราจะสูงขึ้นต้องกระหายหิวขอพระเจ้าท่านรู้ไหมผมยังไม่หยุดขอพระเจ้าเลยเนี่ยขอมีการเจิมสูงขึ้นผมยังขออยู่ทุกวันเลยผมอยากมีการเจิมมากขึ้นกว่าตอนนี้มากกว่าปีที่แล้วผมอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากจะรู้จักพระเยซูอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกว่าตอนที่อาจารย์เปาโลบั้นปลายชีวิตอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและมีประสบการณ์ในการทุกทรมานของพระองค์บนไม้กางเขนมากขึ้นจำได้ไหมครับในหนังสือฟิลิปปีอาจารย์เปาโลพูดไว้อย่างนั้นแสดงว่าการเติบโตในการรู้จักพระเจ้านั้นไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและอีกประการหนึ่งก็คือการเติบโตในด้านทักษะในการรับใช้เรารับใช้เก่งขึ้นเข้าใจหลักการในการรับใช้มากขึ้นเรื่องทักษะมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องที่เชียงใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพอเขาเพิ่งเริ่มเปิดโบสถ์ก็ต้องให้ข้อแนะนำว่าเขาจะจัดการประชุมวันอาทิตย์ทำยังไงวิธีการที่พี่น้อง 3-4 คนจะมาทำโบสถ์ร่วมกันวันอาทิตย์เนี่ยจะทำอย่างไรจะร่วมมือกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องของทักษะที่ไม่ได้เขียนชัดเจนอยู่ในพระคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมเราถึงต้องมีพ่อฝ่ายวิญญาณล่ะทำไมเราถึงต้องมีพี่เลี้ยงทำไมเราถึงต้องมีผู้นำเพราะว่าผู้นำเหล่านี้จะมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเรา4ประการเนี่ยทำไมผมต้องวางมือมาทุกครั้งเพราะว่าผมอยากให้ท่านมีการเจิมสูงขึ้นมีไฟมากขึ้นถ้าผมมาแล้วไม่วางมือท่านก็เสียเวลาเปล่าๆบินมาทั้งทีแล้วก็ท่านก็กลับบ้านเหมือนเดิมผมอยากให้ท่านเติบโตในเรื่องพระวิญญาณเรื่องการเจิมเรื่องไฟนอกจากนั้นผมอยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนอกจากนั้นผมอยากให้ท่านรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและอยากให้มีทักษะมากขึ้นในการรับใช้ดังนั้นเองจะต้องทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับทักษะด้วยจะนำคนรับเชื่อยังไงจะพูดยังไงจะนำนมัสการยังไงพวกสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้เหมือนกับช่างไม้เขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะใช้เรื่อยยังไงเขาจะใช้สว่านเจาะยังไงพวกนี้มันต้องเรียนโดยที่เรียนจากของจริงแล้วก็มีตำราอ่านด้วยเวลาเราไปที่คริสตจักรเราก็เรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าจะรับใช้ยังไงให้เกิดผลนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียนจากคนที่มีประสบการณ์มานานกว่ารับใช้มามากกว่า ผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้มีคำถามบอกว่าถ้ามีเด็กสาวๆในโบสถ์อายุ17เนี่ยเกิดมีแฟนขึ้นมาจะจัดการยังไงที่จริงเราก็ไม่อยากเขามีแฟนเพราะเขายังเด็กแต่คนเนี้ยทักษะในการเป็นสบเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะจัดการอย่างไรเราจะให้คำแนะนำกับเด็กคนนั้นอย่างไรสิ่งเหล่านี้แน่นอนถ้าคนรู้พระคัมภีร์มากและมีพระวิญญาณนำโดยพระวิญญาณจริงๆนี่นะครับจะเข้าใจมีสติปัญญาว่าจะไปพูดยังไงแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนไปถึงระดับนั้นก็ยังต้องการพี่เลี้ยงมาแนะนำเพราะมีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมครับถ้าทุกคนบรรลุหมดแล้วก็คงไม่ต้องการพี่เลี้ยงแล้วแต่เราต้องการพี่เลี้ยงทุกคนที่จะต้องมาแนะนำการรับใช้พระเจ้าก็จะมีปัญหาประสบปัญหาต่างๆสิ่งนี้เกิดขึ้นจะแก้ปัญหายังไงในโบสถ์อันนี้คนพูดอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะซึ่งแน่นอนทักษะก็มาเกี่ยวข้องกับสติปัญญาที่พระเจ้าให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยจริงไหมครับเราก็เติบโตกันไปผมยังเรียนรู้อยู่เลยปัจจุบันนี้ผมก็ยังเรียนรู้ในการรับใช้ผมยังไม่จบนะครับยังไม่จบโรงเรียนพระคริสตธรรมของพระเยซูผมยังไม่จบผมยังไม่ได้ประกาศนียบัตรเลยยังเป็นนักเรียนอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เราจะไม่ล้มแต่ถ้าเราคิดว่าเราจบแล้วบรรลุแล้วเมื่อ นั้นเราจะหยุดเพราะผมยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีนักเทศมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งไปเปิดโบสถ์เขารับใช้มา40กว่าปีไปเปิดโบสถ์ที่ประเทศจีนนะครับมีโบสถ์ใต้ดินคนรับเชื่อ130ล้านคนเขาอายุ66ผมเนี่ยเป็นเหมือนเด็กไปเลยผมก็เลยนั่งฟังเขาว่าเขาจะสอนอะไรเขาจะพูดอะไรก็นั่งฟังเรียนรู้ตลอดเลยแล้วเขามีของประทานในการเผยพระวจนะแล้วก็เรียนมันก็ถามคำถามว่าอย่างนี้เป็นยังไงเรื่องเผยพระวจนะที่เมืองไทยเขาทำเนี่ยถูกไหมเขาก็อธิบายให้ผมฟังเพราะเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าผมในบางเรื่องคือไม่ใช่ทุกคนนี่เก่งหมดทุกเรื่องแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราแล้วก็ฟังเขาเราก็ต้องแน่นอนเรียนจากครูที่สอนพระคัมภีร์จริงๆไม่ใช่บ้าๆบอๆมาสอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมครับเราเรียนจากคนที่เขาชีวิตพิสูจน์แล้วชีวิตเขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจริงๆสามีภรรยารักกันลูกเต้ารับใช้พระเจ้าผลออกมาในชีวิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเดินกับพระเจ้าจริงไหมเราดูได้ยังไงครับผลท่านจะรู้จักเขาได้โดยที่ดูผลของเขาใช่ไหมเราดูชีวิตผลของคนผมก็ยังเรียนรู้จากผู้รับใช้พระเจ้าที่พิสูจน์ชีวิตมาแล้วมากมายในสหรัฐอเมริกามากมายผมเรียนรู้จากเขาอาจจะเรียนรู้ผ่านทำคำสอนอาจจะเรียนรู้ผ่านทางชีวิตรู้จักกันคุยกันแตะไหล่กันเหล็กก็รับเหล็กเราไปใกล้ๆเขาเราก็ได้รับบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนั้นเราได้เรียนรู้จากคนคนนั้นแน่นอนเราก็เลือกเหมือนกันผมไม่ได้เรียนรู้จากทุกคนเพราะผมไม่คิดว่าทุกคนนั้นจะเดินชีวิตกับพระเจ้าจริงจังหรือจริงใจเราก็ต้องเลือกคนที่จริงใจและจริงจังมาเป็นครูเราสอนเราจริงไหมครับเราต้องเลือกมีการคัดเลือกเหมือนกันไม่ใช่ไว้ใจทุกคนได้หมดบางคนอาจจะมาเพราะอยากจะได้เงินบางคนเนี่ยอยากจะมาเทศโบสถ์ผมเพราะว่าเห็นโบสถ์ผมเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางให้เงินเยอะอยากจะมากันใครๆก็อยากจะมาโบสถ์ผมมาเทศเพราะจะได้เงินเยอะถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่เพราะจุดประสงค์เขาคือมาเพราะเงินไม่ได้เพราะรักเราเราก็ต้องดูจิตวิญญาณของคนว่าเขาเป็นอย่างไรจริงไหมครับฉะนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องหนุนใจพี่น้องให้พัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเติบโตไปทุกๆวันเติบโตในการรับใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่เก่งเรื่องการบริหารก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ว่าเขาบริหารกันยังไงจะได้พัฒนาให้บริหารได้เก่งขึ้นไม่ควรจะแก้ตัวว่าก็ผมไม่รู้เรื่องการบริหารผมก็จะไม่สนใจมันไม่ได้ฮะก็ต้องเรียนรู้ผมยังต้องเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์เลยที่จริงผมเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะไม่เข้าใจหรอกก็เรียนรู้ไปใช้อะไรยังไงอะไร Skype ก็ทำกันยังไง Dropbox ก็ทำยังไงผมก็เรียนรู้ไปก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราจะรับใช้เกิดผลเราก็ต้องรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจะได้รู้ว่าเราจะรับใช้เกิดผลมากขึ้นได้อย่างไรอาเมนมั้ยครับเพราะเรารักพระเยซูนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าอยู่นิ่งๆเป็นนักเรียนพัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆในการรับใช้ใครสัญญาพระเจ้าว่าจะเป็นนักเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยๆบ้างอาเมนนะครับอยากจะพูดหนุนใจนิดนึงเรื่องคำสอนในซีดีนะครับว่าที่จริงแล้วคำสอนในซีดีของเราเนี่ยผมเป็นเหมือนกับคุกนักทำอาหารนะครับคือผมศึกษาพระคัมภีร์มาจากนักเทศเก่งๆในประเทศอเมริกาเยอะมากและเนื่องจากผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องต่างๆเยอะคือนักเทศเก่งๆนี่นะครับเขาจะเก่งบางเรื่องในอเมริกาเนี่ยบางคนเก่งบางเรื่องแล้วบางคนเก่งแล้วออฟไปเลยคือออกนอกตกขอบไปเลยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะเขาเริ่มสอนผิดในฐานะที่ผมเป็นคนทำอาหารฝ่ายวิญญาณมาเลี้ยงลูกแกะมาเลี้ยงคนเนี่ยผมก็จะต้องกรองกันกรองแล้วก็เอามาดูว่าที่เขาสอนแบบนี้มันถูกไหมถูกต้องตามหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์หรือเปล่าเราต้องไปดูที่พระคัมภีร์แล้วก็ดูว่าหนังสือในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย คนในยุคนั้นเขาทำกันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำกันก็แสดงว่าไม่ใช่แบบแผนของเราเราต้องตามพระคัมภีร์เรามีพระคัมภีร์เป็นแบบแผนจริงไหมครับพระเยซูว่ายังไงอาจารย์เปาโลว่ายังไงอาจารย์เปโตรว่ายังไงไปดูในพระคัมภีร์แล้วผมก็เอามาศึกษาผมยกตัวอย่างว่ามีคนบางคนเขาสอนเก่งเรื่องการรับใช้แต่เขาไม่เชื่อเรื่องผีหรืออาจจะมีบางคนเขาสอนเก่งเรื่องผีแต่เขาไม่สนใจเรื่องการตั้งคริสตจักรเพราะเขาเป็นแค่นักประกาศในฐานะที่ผมเป็นคุกหรือเป็นคนทำอาหารให้พี่น้องกินเนี่ยพอผมเรียนมาเรื่องการขับผียกตัวอย่างผมก็เอามาอยู่ในบริบทของคริสตจักรและเนื่องจากผมเข้าใจเรื่องไฟเรื่องคำสอนผมก็จะปนเข้าไปเรื่องไฟเรื่องคริสตจักรเรื่องการสร้างสาวกที่จริงแล้วพี่น้องหลายคนมาบอกว่าโอ้โหโง่เขาจังเลยฟังคุณหมอวรุณคนเดียวที่จริงท่านไม่ได้ฟังผมคนเดียวหรอกครับผมอ่ะก็ไปเรียนจากคนอื่นมาแต่ผมมาย่อยแล้วเนื่องจากผมเข้าใจหลายเรื่องผมก็เอามาแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยคำสอนและมาประยุกต์ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเพราะนักเทศบางคนเป็นแค่นักประกาศเขาไม่เข้าใจชีวิตของสบเขาไม่เข้าใจชีวิตในคริสตจักรฉะนั้นคำเทศเขาจะเน้นแต่เรื่องประกาศเพราะผมเอาคำสอนขึ้นมานั่งอ่านเข้าใจเขียนขึ้นมาเองผมก็เริ่มมาประยุกต์ว่าอ๋อถ้ามาอยู่ในคริสตจักรในฐานะสบเราจะทำยังไงพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรจะดำเนินชีวิตยังไงตามหลักการในพระคัมภีร์นั้นเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างนะครับผมไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับใช้เนี่ยมีนักเทศคนหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องพระวิญญาณไม่พูดภาษาแปลกๆเขาเป็นนักเทศแบปทิสต์แต่คำสอนเขาดีหลายตอนแต่พอมาถึงจุดที่บอกว่าเผยพระวจนะแปลว่าอะไรเนี่ยเขาไปอีกเรื่องนึงเลยผมก็ต้องตัดตอนนั้นทิ้งบอกไม่เอาเพราะนั่นคำสอนนั้นผิดยกตัวอย่างเห็นภาพไหมครับคือผมเนี่ยไปเอามาปรุงมาเตรียมมันทุกอย่างเตรียมให้พี่น้องหมดแล้วเรียบร้อยดังนั้นที่จริงที่ท่านเรียนมาจากซีดีเนี่ยนะไม่ใช่เรียนจากผมหรอกครับเรียนมาจากทั้งโลกเลยผมไปเรียนกันมาหมดผมเป็นนักศึกษาค้นคว้าเอามากันกรองมาย่อยให้หมดแล้วเรียบร้อยท่านก็กินไปเลยแล้วท่านก็พัฒนาชีวิตไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานะครับนักเทศบางคนบอกจะมาฟังคุณหมอบรุณทำไมฉันก็หนึ่งในตองอูฉันจะไปศึกษาเองทำผิดพลาดไปเองก็ไปทำผิดทำไมอ่ะผมเพียงผิดมาแล้วอ่ะผมก็เอามาสอนแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนั้นมันผิดคือผ่านประสบการณ์มาแล้ว30 ปีเราเพิ่งรับใช้มา3 ปีตอนนี้มา1ในตองอูแล้วบอกไม่ฟังหรอกคุณหมอว่าลุงว่าลงว่าลุนอะไรเนี่ยใช่ไหมครับอย่าเย่อหยิ่งจองหองเราเรียนจากพี่น้องที่เขารู้มีประสบการณ์มามากกว่าเราจะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งศึกษาเองใหม่แล้วก็ทำผิดทำพลาดไปอ่านหนังสือผิดเนี่ยเสร็จเลยนะครับลงเหวเลยเพราะว่าไปอ่านหนังสือผิดเล่มหนึ่งแล้วอ่านไม่ออกอ่านเกมไม่ออกไงว่าคำสอนเนี่ยมันไม่สมดุลมันออฟมันไม่บาลานซ์มันไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์จริงๆแล้วพระเจ้าถึงต้องตั้งสบครูและอัครทูตหรือพ่อฝ่ายวิญญาณไว้ในคริสตจักรเพื่อมาปกป้องลูกแกะไม่ให้คำสอนที่ผิดหรืออะไรบ้าๆบอๆเข้ามาในคริสตจักรอาจารย์เปาโลถึงต้องเขียนพระคัมภีร์บอกว่าทีมทีอย่าเอาคำสอนผิดเข้ามาในโบสถ์เขียนเลยนะในหนังสือ1ทีมที2ทีมทีสั่งระบบอย่าเอาคำสอนผิดเข้ามาในโบสถ์อาจารย์เปาโลเขียนหนังสือไปเตือนพวกคริสเตียนที่กาลาเทียบอกอย่าเอาคำสอนนั้นนะเข้ามาผิดนี่เป็นของพวกยูดาอิซึมจะต้องมาทำเข้าสุนัตกันมาทำอะไรบ้าๆบอๆไม่มีแล้วไม่ต้องไปตัดแล้วผมขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นอีกแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของผมก็คือมากลั่นกรองให้พี่น้องรู้ว่าอะไรที่มันสมดุลและอะไรถูกอะไรผิดแต่ไปเต็มที่ผมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากๆผมเกรงกลัวพระคำมากๆผมเกรงกลัวพระวิญญาณมากๆดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมคำสอนออกมาเนี่ยต้องกลั่นกรองจริงๆว่าคำพูดมันถูกไหมถ้ามันไม่ถูกนะครับผมเปลี่ยนเลยผมไม่เอาเพราะผมมีของประทานเรื่องนี้คือแบบพระเจ้าให้ของประทานจริงอ่านเกมออกหมดเลยผมมองปุ๊บเนี่ยอ่านเกมออกเลยว่าเขาสอนผิดยังไงมันออฟยังไงมันตกขอบยังไงเลยคือพระเจ้าให้ของประทานเรื่องนี้จริงๆเลยผมคิดว่าพระเจ้ารักลูกของพระเจ้ามากๆนะแล้วจริงๆแล้วพระเจ้าก็บอกจริงว่าที่เราให้เจ้ามีของประทานเนี้ยเพราะเราต้องการปกป้องลูกของเราเพราะเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของพระเจ้าจริงๆอย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ก็เลยทำคำสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนแมนดารินเริ่มส่งไปเพราะว่ามีพี่น้องคนจีนที่มาจากประเทศจีนเขามาบ่นให้ผมฟังว่าคริสเตียนที่ประเทศจีนขาดคำสอนมากๆและมีคำสอนผิดจากอเมริกาเข้าไปเยอะมากๆและคนพวกนี้อ่านเกมไม่ออกหมดเห็นพอผมทองเข้ามาปุ๊บก็ฮ่ารับเลยพอรับคนนี้ก็เพี้ยนไปเลยเพราะว่าในอเมริกาไม่ใช่คำสอนทุกอย่างถูกหมดเขาก็เลยบอกขอร้องให้ผมเนี่ยทำซีดีออกมาแล้วผมถามแล้วมันจะกระจายไปได้ไงไปประเทศจีนบอกไม่ต้องกลัวมันจะกระจายเร็วมากๆเหมือนกับดอกเห็ดแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเขาจะส่งเข้าไปเองเขาจะใช้เทคโนโลยีเพราะตอนนี้เมืองจีนเนี่ยเกือบทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตหมดแล้วง่ายมากเลยเขาบอกต้องทำคำสอนออกมาให้มันชัดเจน solid จริงๆแบบถูกต้องตามพระคัมภีร์จริงๆแล้วสอนการสร้างคริสตจักรจริง ผมก็บอกว่าโอเคเหนื่อยก็เหนื่อยก็ต้องทำนะครับเราก็จะทำคำสอนตอนนี้ทำคำสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้ว11แผ่นทำคำสอนออกมาเป็นภาษาจีนนะครับบ้างแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เราเนี่ยก่อนผมมาเราก็นั่งเป็นโต๊ะกลมเล่าให้พี่น้องมาคืนฟังนั่งเป็นโต๊ะกลมผมก็พูดภาษาอังกฤษคนญี่ปุ่นก็แปลคนจีนก็แปลผมพูดภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับนั่งเวียงกันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยพูดกันถ้าท่านมาฟังต้นฉบับนี้ท่านจะโอ้โหแบบมันมากเลยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนี่ยว่ากันไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นเขาก็ไปใช้เทคโนโลยีตัดคนจีนก็ตัดภาษาญี่ปุ่นออกคนญี่ปุ่นก็จัดภาษาจีนออกแล้วก็ออกมาในที่สุดออกมาเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนโปรเฟชชั่นอลเลยใช้เทคโนโลยีนะฟังนี่ราบรื่นมันอื่นปนั่งแต่ที่จริงในเวลาเรคคอร์ดจริงๆเนี่ยนะครับก่อนจะได้40นาทีเนี่ยนั่งอัดกัน3ชั่วโมงเพราะเขาต้องหาคำพูดไงต้องคิดว่าจะพูดยังไงคนมันก็นั่งดิสคัสกันเงี้ยนั่งถกเถียงใช้คำพูดไงเนี่ยคุณหมอพูดอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ใช่นักเทศกันเขาพยายามแปลคำพูดของผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแบบมีหัวใจจริงๆนะอยากเห็นพี่น้องในพระวรกายเนี่ยได้รับคำสอนที่ถูกต้องและสร้างรากฐานในคริสตจักรจริงๆผู้นำคนนี้ที่มาจากแคลิฟอร์เนียเขาบอกผมว่าเขาไปทำประกาศที่เมืองจีนคนรับเชื่อเป็นล้านๆคนแต่ปรากฏว่า10ปีให้หลังเขากลับไปเขาตกใจว่าคริสเตียนเหล่านี้อ่อนแอและไม่รู้พระคำและทำอะไรบ้าๆบอๆเยอะแยะเขาเลยกลับมาบอกว่าไม่ได้แล้วประกาศอย่างเดียวไม่พอมานั่งจะทำครูเสดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคนไทยอ่ะครูเสดทำประกาศมีการประกาศกลางแจ้งเนี่ยถามคนรับเชื่อปรากฏว่าถ้าไม่มีคำสอนชัดเจนไม่มีการเลี้ยงดูชัดเจนลูกแกะพวกนี้เละหมดเพราะว่าขาดพื้นฐานขาดคำสอนที่ถูกต้องผมก็บอกเขาบอกว่าพระเจ้าให้ยุทธวิธีอันนี้กับผมที่เมืองไทยมาแล้วคือทำซีดีเลยแจกเพื่อทุกคริสตจักรจะได้รับคำสอนที่ถูกต้องไปเลยแล้วไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าลูกแกะจะมีคำสอนถูกต้องไหมเอาไปเลยไปฟังกันฟังกัน10เที่ยว20เที่ยว1แผ่นฟังไปปรากฏว่าสมาชิกก็แข็งแรงเร็วเติบโตเร็วเพราะอะไรเพราะเรามีทั้งพระคำและมีทั้งพระวิญญาณและเราก็มีคริสตจักรที่จริงใจถ้า3องค์ประกอบนี้คริสเตียนไม่โตก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้ายังเป็นเหมือนเด็กไปเรื่อยๆผมก็สงสัยว่าคริสเตียนคนนั้นเป็นยังไงแล้วมันต้องโตแน่ๆทั้งพระคำทั้งพระวิญญาณแล้วมีทั้งบ้านที่ดีต้องโตแน่ๆจริงไหมครับงั้นตอนนี้เราเลยพยายามจะไปช่วยเมืองจีนแล้วจะทำคำสอนภาษาแมนดารินเข้าไปนะครับอธิษฐานเผื่อผมด้วยเพราะว่างานหนักมากมันเพิ่มงานผมเลยต้องตัด Facebook อะไรหมดเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะงานเยอะเหลือเกินรับนั่งเล่นอีเมลอะไรไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องตัดทิ้งนะครับอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้จะสอนต่อนะครับสักนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ได้สอนไปแล้ว4ครั้งเมื่อคืนนี้เป็นครั้งที่4แล้วเช้านี้หวังว่าคงจะจบแล้วแล้วก็จะให้พี่น้องออกมาทั้งชุดนะครับว่าการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้อย่างไรผมเชื่อว่าถ้าเราไม่สร้างผู้นำของเราให้เข้มแข็งลูกแกะจะเดือดร้อนในโบสถ์ต่างๆดังนั้นกุญแจสำคัญในคริสตจักรในประเทศไทยคือผู้นำต้องเข้มแข็งจริงๆผมจะเตรียมคำสอนประเภทนี้มาฝึกผู้นำมากขึ้นสำหรับการประชุมวันศุกร์กับวันเสาร์เพื่อเราจะได้ถูกฝึกในการรับใช้ให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่เราสอนคำสอนประเภทนี้นะครับเราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำนั้นคือผู้รับใช้ในหลายๆครั้งที่แล้วผ่านมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพึ่งพาพระคุณของพระองค์การเจิมของพระองค์ที่จะสอนพระคำและเรียนรู้พระคำขอพระเจ้าเจิมเสียงเจิมคำพูดขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเหลือให้เราเข้าใจและให้ฤทธิ์เดชที่เราจะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวและชีวิตในคริสตจักรที่เราจะไม่เป็นคนมือถือสากปากถือศีลเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกแต่เราจะดำเนินชีวิตทุกๆวันตามพระคำของพระองค์จริงๆขอพระเจ้าเมตตาสร้างคริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้ให้เป็นคริสตจักรที่ไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และจะเริ่มจากหัวคือผู้นำในคริสตจักรข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเตรียมผู้นำเตรียมหัวในคริสตจักรเตรียมทูตสวรรค์ในคริสตจักรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นผู้นำที่จะนำพลไพร่ของพระองค์นั้นไปในทางของสวรรค์จริงๆไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ตกขอบไม่นำคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรทำให้สมาชิกต้องเดือดร้อนต้องหลงทางเดินอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลา40ปีแต่เราจะนำเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาดินแดนคานาอันอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เจ้าเราขอเป็นผู้รับใช้พระองค์ที่จะยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมความจริงในพระคัมภีร์และ ให้พระวิญญาณเป็นครูสอนพวกเราจริงๆเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสสอนว่าผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นจะต้องเปิดชีวิตให้พระเจ้าสามารถเข้ามาส่องเราได้เราต้องเป็นคนที่โปร่งใสไม่ใช่คนลึกลับพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นทำอะไรพี่น้องในคริสเตียนในคริสตจักรก็ไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่เขาไม่รู้เรามีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเพราะเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดคือปิดตัวเองตลอดเวลาไม่อยากให้ใครเห็นจุดอ่อนของตัวเองเราจะต้องเป็นคนที่โปร่งใสที่พระเจ้าสามารถมาสำรวจหัวใจเราก็ได้ที่พระเจ้าสามารถมาแก้ไขชีวิตของเราตักเตือนเราได้อย่างที่ในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อ13ผมทวนจากเมื่อคืนนิดหน่อยนะครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแรงพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าสำคัญมากนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะต้องไป2เรื่องคือความรักพระเจ้าและความเกรงกลัวพระเจ้าความรักพระเจ้านี่ทำให้เราอยากจะรับใช้พระองค์เราอยากจะอยู่เพื่อพระองค์เพราะเรารักพระองค์แต่ความเกรงกลัวพระเจ้านี่ทำให้เราไม่อยากทำบาปไม่อยากเป็นเด็กที่ดื้อด้านกบฏพระเจ้าสั่งอะไรเราก็ไม่ทำชีวิตของเราต้องเป็นคนประเภทนี้คือทั้งรักและทั้งเกรงกลัวพระเจ้าในเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราก็เปิดชีวิตพระเจ้าหนูทำผิดอะไรตักเตือนหนูได้เลยมีอะไรในชีวิตไหมที่มันยังไม่ดีท่าทีไม่ถูกต้องเข้ามาสำรวจในใจของลูกของดิฉันของข้าพเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงยินดีจะกลับใจให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เราต้องเป็นคนประเภทนี้จริงๆนะครับถ้าเราอยากจะนำกองทัพของพระเจ้าเพราะเราไม่สามารถนำคนไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปได้จริงไหมครับถ้าเราไม่เคยกลับใจลูกแกะก็จะไม่กลับใจถ้าเราเป็นคนที่หัวใจเป็นคนหัวรั้นลูกแกะทั้งหมดก็จะหัวรั้นเพราะเขาจะตามพ่อไงพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นไงลูกๆก็จะเป็นงั้นหมดเลยทั้งโบสถ์นะครับในหนังสือสดุดีบทที่26ข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพิสูจน์ข้าพระองค์และลองข้าพระองค์เถิดในภาษาอังกฤษบอกว่าขอพระองค์สำรวจชีวิตของข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะเข้ามาพิสูจน์ว่าข้าพระองค์เป็นทองแท้หรือเปล่าเป็นของจริงหรือเปล่าพระองค์มาพิสูจน์ได้เลยคือพูดง่ายๆมาดำเนินชีวิตแบบเปิดเลยเอาสเตทโทสโคปเครื่องฟังหัวใจมาฟังได้เลยว่าหัวใจข้าถูกต้องไหมไม่ใช่ปิดอย่ามายุ่งนะอย่ามาดูหัวใจของหนูนะอย่ามาดูมือนะไม่ได้ต่อหน้าคนก็ทำดีพอรับหลังไปโกงเงินในคริสตจักรต่อหน้านี่ทำเป็นพ่อพระรับหลังไปจีบผู้หญิงสาวในคริสตจักรไปเจ้าชู้กับเด็กสาวๆในคริสตจักรถ้าท่านเป็นคนแบบนี้นะครับพระเจ้าใช้การท่านไม่ได้พระเจ้าไม่เอาการเจิมท่านออกนะแต่พระเจ้าจะขจัดท่านไม่รู้เข้าใจไหมการเจิมยังอยู่นะครับโอ้โหเทศเก่งมากเลยเทศเก่งแต่ในที่สุดพระเจ้าจะขจัดคนที่มีการเจิมออกไปมีนักเทศในอเมริกาเยอะแยะเลยที่มือถือสากปากถือศีลมีนักเทศคนหนึ่งใหญ่มากๆเลยดังเป็นระดับหัวหน้าองค์กรใหญ่ที่สุดในอเมริกาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รักร่วมเพศชอบไปหาผู้ชายหนุ่มๆกล้ามใหญ่ๆให้นวดแล้วไปทำอะไรกันแล้วไม่มีใครรู้เลยนะครับเป็น10ปีดังมากเทศนาเก่งมากเข้าทีวีนี่พูดแบบคนนี่เฮฮาอาเมนกันใหญ่เลยปรากฏว่าพระเจ้าทนไม่ไหวในที่สุดเปิดเผยความจริงว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนรักร่วมเพศตกกระป๋องไปเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปขายสีไปเดินเคาะตามบ้านนะครับแล้วบอกว่าคุณอยากจะตัดหญ้าผมจะตัดให้นี่เขามาออกโทรทัศน์นะเขามาสารภาพในโทรทัศน์ว่าผมทำผิดตอนนี้ผมตกกระป๋องไปเลยกลายเป็นคนไปตัดหญ้าเคยเป็นนักเทศมีสมาชิกเป็นพันๆคนเห็นไหมพระเจ้าไม่เอาการเจิมออกแต่พระเจ้าขจัดคนคนนั้นไปเลยดังนั้นถ้าเราไม่กลับใจเราอาจจะเทศนาเก่งบนธรรมาสน์แต่ถ้าเราไม่กลับใจในที่สุดพระเจ้าขจัดเราขจัดเราได้ยังไงบ้างเปิดเผยความจริงตกกระป๋องเทศไม่ได้อีกแล้วคนไม่ยอมรับหรือตายอย่างอานาเนียกับซัปฟิราตายเลยพระเจ้าให้ซาตานเอาไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมกลับใจผมเนี่ยเกรงกลัวพระเจ้าจนตัวสั่นผมบอกพระเจ้าผมไม่อยากเป็นเหมือนนักเทศคนนั้นนะที่พระองค์มาดึงออกไปแล้วก็เทศไม่สนาไม่ได้อีกแล้วเพราะพระเจ้าขจัดผมออกไปจากคริสตจักรผมไม่อยากพระองค์เอาชีวิตของลูกไปเพราะลูกเป็นคนดื้อด้านพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับใจผมอยากจะให้พระเจ้าใช้ผมจนถึงอายุ100ปี120ปียังอยากจะเทศนาตอนอายุ120ปีไม่ยอมเกษียณง่ายๆถ้าเบื่อหน้าผมไล่ก็ไม่ไปจะมาเมืองไทยไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับไล่ก็ไม่ยอมไปอาเมนนะครับตอนนั้นพวกเราหลายคนก็คงจะไล่ๆกันขึ้นมาแล้วล่ะครับ 80 90กันไปหมดแล้วแต่เราก็จะมีรุ่นเด็กขึ้นมาตามเราขึ้นมาแม้หัวล้อบอกคุณหมอ120คุณก็ตามผมมาติดๆล่ะครับนะครับนอกจากนั้นแหมไล่หลังไม่มีใครไล่หน้าเลยนะรู้สึกโอ้ยใช้คำว่าไล่หลังเลยนะโอเคผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นจะเป็นบุคคลประเภทที่ระวังระวัยวิญญาณท่าทีและแรงจูงใจและความคิดอยู่ตลอดเวลาหนังสือสดุดีบทที่51ข้อ10บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์กษัตริย์ดาวิดนี่น่ารักมากๆเลยลูกผิดไปแล้วขอพระองค์สำรวจหัวใจหัวใจมันผิดมันแข็งกระด้างขอพระเจ้าร้างไอ้ความผิดความคิดที่ไม่ดีออกไปท่าทีที่ไม่ดีออกไปแรงจูงใจที่ไม่ดีออกไปขอพระองค์ช่วยลูกด้วยเขาเป็นคนที่คอยระมัดระวังหัวใจพระคัมภีร์พูดชัดแล้วว่าหัวใจนี่มีคุณค่านะครับมากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาเมื่อเช้าคุณพ่อเล่าผมฟังว่ามีคนไทยไปขโมยเพชรมาจากซาอุดิอาระเบียป่ะใช่ไหมครับโอ้โหแบบเขาตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยเลยเพชรเม็ดใหญ่หายไปเลยขโมยไปขายคนที่เป็นเจ้าของเพชรนี่โกรธมากท่านรู้ไหมคำว่าจงระวังระวัยรักษาจิตใจเนี่ยเป็นคำที่ใช้เป็นภาพเดียวกับเวลาที่ท่านเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเขามีเครื่องเป็นกล้องอยู่รอบหมดเลยนะครับว่าใครเดินเข้าไปแล้วทำอะไรเขาจะบันทึกไว้ในวิดีโอใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอพอเขาปิดประตูเสร็จเนี่ยมันจะมีแสงออกมาระหว่างกำแพงเพราะใครเดินผ่านแสงนั้นมันจะส่งสัญญาณไปที่หน่วยรปภ.มาจับเลยนั้นเวลาไปดูหนังบางเรื่องเนี่ยเวลาคนที่เป็นขโมยของเนี่ยพอจะเข้าไปเขาจะทำให้แสงมันออกมาแล้วเขาพยายามเดินก้าวแสงนั้นลอดใต้แสงบ้างเงี้ยเพื่อไม่ให้แสงมันมาโดนตัวเขาเคยดูหนังประเภทนี้ไหมใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาพยายามปกป้องสิ่งมีค่าเพชรหรือของมีค่าในพิพิธภัณฑ์นั้นอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังเราต้องคิดกับหัวใจเราเป็นแบบนั้นเราต้องปกป้องจริงๆนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเราต้องระวังระวัยใจของเราตัวหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยวันนี้ไปโบสถ์เพราะอะไรที่ไปเยี่ยมลูกแกะเนี่ยเพราะอะไรอะไรคือท่าทีภายในแล้วมีคนมาพูดทำให้เราเสียใจน้อยใจแล้วเราก็โกรธเขาเอ๊ะมันถูกไหมเนี่ยที่เราไปโกรธเขาเราควรไหมที่สะสมความขมขื่นใจอย่างนี้กับลูกแกะหรือกับพี่น้องในโบสถ์เราควรไหมที่เราจะให้ไอ้ความโกรธความขมขื่นใจหรือความโมโหไม่ให้อภัยนี่มันอยู่ในหัวใจเรารีบขจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดผมบอกให้นะครับว่าสบเนี่ยเป็นคนที่มักจะเจอการเจ็บมากที่สุดโดยธรรมชาติโดยเฉพาะสไตล์คนไทยเพราะสไตล์คนไทยสบไทยนี่คือลูกแกะทุกคนเป็นของฉันหมดอย่ามาแตะลูกแกะของฉันนะอย่าโทรไปนะถ้ามีคริสเตียนในโบสถ์นึงโทรมาหาลูกแกะของเราห้ามแตะห้ามแตะห้ามแตะเขาเป็นของผมความคิดนี้ผิดไม่รักษาใจตัวเองว่าลูกแกะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเราไม่จะเป็นเจ้าของใครทั้งนั้นถ้าเราไม่รักษาใจเราดีๆแล้วเราไปบอกว่าเราเป็นเจ้าของทุกคนเสร็จเลยคันนี้เราจะเริ่มขมขื่นเรารักคนเราไม่ได้ถูกเรียกให้มาเรียกคนอื่นมาทรยศเราถูกเรียกให้มารักคนให้มาเสริมสร้างคนถ้าคนเขาไปดีกว่าเขาจะเจริญมากขึ้นอีกคริสตจักรนึงเขาเติบโตมากกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเราสุดความสามารถแล้วสรรเสริญพระเจ้าคุณไปเลยเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับชีวิตคุณว่าคุณจะรักพระเจ้าไหมท่าทีเราถูกไหมท่าทีเรารับใช้พระเจ้าเป็นสบอนเพื่ออาณาจักรของตัวเราเองหรือเปล่าหรือคนจะมาสู้ฮกเราหรือเปล่าหรือจะมาก้มกราบเราหรือเปล่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เป็นสบท่าทีที่ถูกในใจคือทำยังไงให้ลูกแกะทุกคนเติบโตรักพระเจ้าไปสู่ความไพบูลย์เก่งกว่าเราเทศนาเก่งกว่าเราทำงานเก่งกว่าเรานั่นคือท่าทีที่ถูกต้องต้องตรวจหัวใจเราจริงๆอเมนไหมครับถ้าท่าทีเราผิดมันพังหมดเลยเพราะการแสดงมันจะออกมาการดำเนินชีวิตมันจะออกมาแบบนั้นว่าเราจะเป็นคนประเภทนี้แบบอิจฉาคนอื่นอิจฉาสบคนนั้นโบสถ์เขาใหญ่กว่าเราแม้ลูกแกะเราไปเยี่ยมเขาไอ้ทรยศอะไรเงี้ยไปเรียกเขาแทนที่จะรักเขานะไปเรียกเขาไอ้ละไอ้ทรยศอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับนี่ผมพูดนี่อย่าโกรธนะครับคือผมคิดว่าเราต้องดูใจของเราจริงๆนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่20ข้อ27บอกว่ายังไงบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นดวงประทีป ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันส่องให้เห็นส่วนลึกที่สุดของเขาพูดง่ายๆว่าพระเจ้าส่องแสงลงมาเข้าไปในหัวใจของเราแล้วพระเจ้าสามารถเห็นส่วนลึกในใจของเราแล้วถ้าหัวใจเราสะอาดจริงๆแสงที่ส่องเข้ามานั้นจะสามารถส่องออกไปหาคนอื่นได้อีกแต่ถ้าหัวใจของเราสกปรกโสมมเต็มไปด้วยความคิดผิดแสงที่เข้ามามันก็ถูกดับคนก็ไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนไหมครับต้องตรวจหัวใจอยู่ตลอดเวลาอยากจะหนุนใจผู้นำทุกคนผู้รับใช้ทุกคนในห้องนี้และที่ฟังคำสอนนี้ว่าท่านตื่นนอนทุกเช้าเวลาเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์สำรวจหัวใจว่าท่านคิดยังไงกับคนคิดยังไงกับพระเจ้าท่านรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรท่าทีคืออะไรแรงจูงใจของท่านคืออะไรแรงจูงใจอยากจะดังหรือแรงจูงใจอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันก็หนึ่งในตองอูฉันก็ทำการเก่งเหมือนกันหรือแรงจูงใจคือข้าพเจ้ารักพระองค์และรักลูกแกะของพระองค์แรงจูงใจที่บริสุทธิ์ที่สุดคือความรักอาเมนไหมครับถามตัวเองทุกๆวันเลยถ้ามันรู้สึกมันจะเริ่มตกขอบไปมันเริ่มมันไม่ค่อยถูกแล้วรีบกลับเข้ามากลับใจมันเริ่มตกขอบผมบอกให้นะครับผู้นำทุกคนล้มได้โดยเฉพาะถ้าผู้นำที่มีการเจิมสูงๆเนี่ยล้มได้ตอนแรกก็รับใช้ไปดีๆโอ้โหคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะเกิดการฟื้นฟูในเมืองของตัวเองในประเทศของตัวเองไปเริ่มหลงละโอ้โหฉันเก่งโอ้ยคนต้องมาสู่หกฉันละโอ้ยคราวนี้ฉันต้องประกาศชื่อของตัวเองมันไปแล้วไงคือไม่ดูไม่สำรวจจิตใจเลยว่าที่รับใช้นี่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อพระเยซูแล้วคราวนี้เพื่อตัวเองแล้วต้องสำรวจใจอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะครับนอกจากนั้นผู้นำที่เป็นประเภทรับใช้นั้นจะมีความระวังระไวในสิ่งที่เขาฟังหรือคนที่มาคุยกับเขาและสิ่งที่เขาพูดเขาจะระวังระวัยว่าเขาฟังใครพูดและเขาจะระวังระวัยว่าเขาพูดอะไรทำไมต้องระวังระวัยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีพูดแต่แง่ลบในที่สุดคำพูดแง่ลบเหล่านั้นจะทำลายความเชื่อของเราเราจะเป็นคนแง่ลบด้วยเพื่อนที่เราคบนี่สำคัญมากเลยถ้าคนมาเริ่มพูดแง่ลบกับผมมากๆนี่นะครับผมจะเริ่มเปลี่ยนเรื่องเลยผมไม่อยากคุยเพราะมันทำลายจิตวิญญาณผมหรือถ้าเขาพูดมากๆผมอาจจะต้องปิดหูแล้วไม่ฟังแล้วคือบางทีคนมาพูดๆนะผมมองตาเขาเนี่ยแต่คิดเรื่องอื่นเลยผมไม่อยากฟังแล้วเพราะฟังไปแล้วมันมีแต่ทำลายมันทำให้เกิดความท้อใจไม่อยากจะฟังละเราจะต้องระวังหูของเราเพราะหูของเราเป็นประตูว่าจะทำให้เกิดความเชื่อหรือจะทำให้เกิดความสงสัยแล้วนอกจากนั้นต้องระวังปากผู้นำนี้ต้องเป็นคนที่ระวังปากมากๆว่าจะพูดอะไรกับคนพูดให้คนท้อใจหรือเปล่าพูดแบบเขาเรียกว่าซาร์คาสติกเสียดสีหรือเปล่าพูดให้เขาท้อใจไหมพูดให้เขารู้สึกว่ามันคุณผิดแหมน่าประนามจังเลยเราไม่ควรเป็นคนแบบนั้นเราควรจะพูดหนุนใจเสริมสร้างพูดให้เขามีกำลังใจให้เขาสู้ต่อไปทุกคนทำผิดทั้งนั้นนะครับในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบผมก็ทำผิดแต่ถ้ามีแต่คนมาด่าผมลูกเดียวผมก็ท้อใจจริงไหมแต่ถ้าเราพูดหนุนใจไม่อาจารย์ขึ้นมาใหม่สู้ใหม่สู้ต่อดีไหมเราทำพลาดครั้งนี้คราวหน้าเราปรับปรุงเราเรียนรู้บทเรียนด้วยกันพูดอย่างเงี้ยเราใช้คำพูดที่ให้คนมาเกิดความเชื่อเกิดกำลังใจคำพูดที่หนุนใจอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็มีกำลังจริงไหมครับระวังคำพูดระวังหูและนอกจากนั้นระวังการกระทำในหนังสือบรรยาจารย์บทที่7 ข้อ 5บอกว่าฟังคำตำหนิของคนที่มีปัญญาคือคนฉลาดนะฮะยังดีกว่าฟังเพลงของคนเขาก็หมายความว่าถ้าเราไปคบพี่น้องที่มีสติปัญญาคนที่รักพระเจ้าแม้เขาพูดแรงๆกับเราตำหนิเราว่าเราทำผิดยังดีกว่าไปนั่งฟังคำหวานๆจากคนโง่เขลาที่พูดให้เราล้มลงจากทางของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่39 ข้อ 1บอกว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวงระไวทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้าเห็นยังโอ้โหพูดชัดเลยนะตราบเท่าที่คนอธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้ากษัตริย์ดาวิดพูดชัดเจนบอกว่าข้าพเจ้าจะเฝ้าดูว่าปากของข้าพเจ้าพูดว่าอย่างไรผมยกตัวอย่างตัวผมเองครั้งแรกๆผมสมัครเข้าไปใน Facebook จุดประสงค์แรกสุดเลยคืออยากดูแลลูกแกะที่โบสถ์ผมเพราะมีนักเรียนเยอะแล้วพวกนักเรียนนี้เขาใช้ Facebook ผมก็อยากจะเข้าไปหนุนใจแล้วก็ดูว่าเขามีทำอะไรกันผมจะได้สนับสนุนคือมันเป็นกลุ่มการติดต่อกันในคริสตจักรแต่ต่อมาปรากฏว่ามีคนขอเข้า Facebook เยอะขึ้นเยอะขึ้นและในฐานะที่เป็นนักเทศและคนฟังซีดีผมเยอะผมไม่กล้าปฏิเสธคนขอมาจากเมืองไทยเข้าหมดผมรับหมดเลยเพราะถ้าคืนปฏิเสธเขาก็จะบอกว่าโอ้ยพระเจ้าไม่รักหนูคุณหมอปฏิเส รับไปรับมาเป็นพันคนโอเคฟังดีๆนะครับคราวนี้มันเกินเลยแล้วสิมันเกินเลยคือว่าเริ่มมีคนติดต่อผมมากขึ้นแล้วคนติดต่อจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงโสดซึ่งผมก็อยู่ในลำบากใจไม่ตอบก็หาว่าคุณหมอหญิงคุณหมอไม่รักเพราะเป็นนักเทศถ้าตอบมากๆมันก็ดูไม่ดีและในที่สุดมันก็เสียถึงผมว่าผมไปตอบวุ่นวายกับผู้หญิงโสดในประเทศไทยผมก็เลยตัดสินใจวันหนึ่งคุยกับลูกกับภรรยาบอกว่าไม่ไหวแล้วผมต้องขอ deactivate จบ Facebook ไปเพื่อระวังระวัยทางของผมไม่ให้ซาตานใช้เรื่องนี้มาโจมตีให้ผมล้มในประเทศไทยที่ล้มนี่ไม่ใช่ผมไปทำบาปนะครับล้มเพราะว่าอาจจะบางคนใช้ Facebook เนี่ยมาไปต่อต้านผมไปใส่คำพูดเพิ่มหรืออะไรแล้วก็ไปเขียนขึ้นมาลงไปด่าผมคือผมง่ายๆคือปิดไปซะเลยไม่ต้องมีคุณมายุ่งกับผมจบเพราะว่าอะไรต้องระแวงระวัยการกระทำว่าอย่าไปเขียนอีเมลหรือไปเขียน Facebook กับพวกผู้หญิงที่เขาเป็นโสดมากนักคือพอเวลาเรามีชื่อเสียงคนรู้จักเราเขาก็อยากจะมาคุยกับเราคนนี้มันก็ยุ่งแล้วสิใช่ไหมเราก็ต้องระวังตัวแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันยุ่งแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือทุกอย่างต้องระวังระวัยตลอดเวลาการดำเนินชีวิตจะคุยกับใครมีสุภาพสตรีคนหนึ่งในโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์แล้วที่แล้วก่อนผมเดินทางมาเนี่ยยอมสารภาพนะหนูกลับใจแล้วทำไมอ่ะหนูคิดว่าอาจารย์ไม่รักหนูเพราะอะไรรู้ไหมครับที่จริงเนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะแต่เวลาผมเดินอยู่ในโบสถ์ในเวลากับผู้หญิงเนี่ยผมไม่ค่อยจีจ๋าด้วยอ่ะผมแบบเฉยๆผมไม่ค่อยไปเข้าไปสวัสดีเป็นยังไงอะไรเพราะอะไรเพราะผมต้องวางตัวเพราะผมไม่อยากให้ผู้หญิงสาวๆในโบสถ์คิดว่าผมไปยุ่งกับเขาผมวางตัวมากเลยจนทำให้คนรู้สึกว่าผมภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเยือกเย็นมากกับผู้หญิงเยือกเย็นจริงๆผมเดินเนี่ยพอเจอผู้หญิงเนี่ยผมทำหน้าเฉยๆเพราะอะไรเพราะไม่อยากไงเพราะต้องระวังระวัยชีวิตไงว่าไม่อยากให้คนมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมสบคนนั้นน่ะเขามาจีบฉันเพราะมันคนเข้าใจผิดได้ไงเพราะคือเป็นผู้นำเนี่ยบางทีคล้ายๆมันมีเสน่ห์ฝ่ายวิญญาณใครเขาก็อยากจะมาอยู่กับเราใกล้ๆเราใช่ไหมฮะเพราะเราเป็นนักเทศใครๆก็ฟังเสียงเราเขาว่าฟังเสียงผมมากกว่าผมฟังเสียงเขาเพราะฉะนั้นพอเขามาเจอผมนี่เขารู้สึกเขารู้จักผมมาแล้ว20 ปีอ่ะจริงๆพอคนมาเจอคุณหมอวรุณผมไอ้ใครเนี่ยผมก็ไม่รู้จักแต่เขานี่รู้จักผมหมดเลยกินกันอะไรชอบขนมอะไรเขารู้จักหมดเลยทีนี้เขาก็รู้สึกสนิทสนมกับเรามาไอ้เรานี่ก็ไม่รู้จักใช่ไหมก็โอ้เขินๆไปๆมาๆถ้าเราไม่ระวังตัวนะครับบ้านพังหย่ากันลูกเมียพังทลายหมดเลยต้องระวังระวัยมากๆทางและระวังปากมากๆผู้นำต้องระวังสิ่งเหล่านี้อาเมนไหมครับผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนแค่นำโบสถ์คน100 กว่าคนแต่ตอนนี้พอมีคน1,000 คนก็มายุ่งกับชีวิตผมเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนละอุ๊ยไม่ได้แล้วการดำเนินชีวิตแบบเก่าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนละเพราะว่ามิฉะนั้นผีมารซาตานจะใช้เป็นช่องมาโจมตีผมได้ทีหลังเห็นภาพยังครับถ้าท่านเห็นผมหายไปจาก Facebook ผมไม่ได้ปฏิเสธท่านส่วนตัวนะครับผมขอหายไปเลยจากวงการ เพื่อปกป้องตัวเอง สดุดีบทที่141ข้อ3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์โอ้โหต้องระวังปากมากๆเลยถ้าเมื่อไหร่จะเริ่มพูดแง่ลบเรื่องสงสัยปิดปากข้อหัวตัวเองจะทำอย่าทำปิดปากตัวเองนูดซิปพูดเรื่องเนกาทีฟพูดเรื่องแง่ลบอาเมนไหมครับพูดแต่เรื่องชัยชนะเป็นไปได้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่อย่าพูดเรื่องแง่ลบพูดเรื่องความสงสัยอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคนไทยชอบพูดนะครับนี่ขอพูดตรงๆเลยอย่าโกรธนะชอบพูดเรื่องอดีตเมื่อ10 ปีที่แล้วมันทำงานมันก็ไม่เกิดผลดินมันแข็งอ้าวเราก็เลยประกาศสิทธิ์ไปเลยว่าดินมันยังแข็งต่อเพราะเราก็พูดง่ายๆดินมันแข็งก็เลยแข็งไปเรื่อยๆอย่าพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าดินมันจะอ่อนลงข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเมืองของข้าพเจ้าไปพูดทำไมอดีต10 ปีที่แล้วมันผ่านไปแล้วเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้แล้วเรายิ่งไปพูดมันก็ยิ่งกลับมาเราก็ยิ่งเลยเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเราต้องมีความเชื่อจริงไหมครับว่ามันเป็นไปได้ผมจะบอกให้ผมจะเข้าไปประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับโอ้คนมาบอกผมเต็มเลยโอ้โหเป็นไปไม่ได้มันยากอะไรคนญี่ปุ่นนี่ดินแข็งมากคนญี่ปุ่นนี่ฆ่าตัวตายวันละ100 คนจริงๆนะตอนนี้คนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมาละ100 คนผีเยอะมากๆเลยมีลูกศิษย์ของผมคนนึงเข้าไปประเทศญี่ปุ่นไปช่วยไอ้สึนามินะฮะเขาบอกเขาเดินเข้าไปนะผีเห็นผีเต็มไปหมดเลยแล้วคนฆ่าตัวตายทุกวันแต่พอผมฟังเนี่ยผมมี2 ทางเลือกเอ้ยถอนทัพดีกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยแต่ผมพูดกับตัวเองปลุกตัวเองขึ้นมาบอกเรามีไฟ
มันเป็นไปได้พระเจ้าจะใช้คนไทยอย่างเราเนี่ยที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเนี่ยรู้อยู่คำเดียวอาริโกโตโกไซมัสเนี่ยก็โอไอโฮโกไซมัสแค่นี้สองคำเนี่ยขอบคุณกับสวัสดีตอนเช้าแค่นี้เราจะเข้าไปเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นให้ได้ทีละนิดทีละนิดทีละดวงวิญญาณทีละดวงวิญญาณจับเข้ามาในไฟสร้างผู้นำที่นั่นถ้าข้าพเจ้ายังไม่ตายยังอยู่ไปอีก120ปีประเทศญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องแบบเห็นด้วยความเชื่อมองไปที่แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าจะต้องเปลี่ยนไอ้ที่มันมิชชันนารีคนอเมริกันบอกยากแค่ไหนเราไม่เชื่อไฟของเราใหญ่กว่าที่นั่นต้องอย่างนั้นน่ะต้องพูดอย่างนั้นอาเมนไหมครับอย่าเป็นคนท้อใจอย่าเป็นคนพูดแง่ลบระวังปากของเราให้ดีๆ1ทิโมธีบทที่6ข้อ20บอกว่าทิโมธีเอ๋ยสิ่งที่เราบอกท่านแล้วนั้นจงรักษาให้ดีจงละเว้นการพูดที่ไร้สาระโอ้โหอาจารย์เปาโลเขียนไปเตือนสอบอหนุ่มคนนี้บอกว่าจงรักษาชีวิตให้ดีๆการดำเนินชีวิตคำพูดการวางตัวความสัมพันธ์กับคนการใช้เงินอะไรต่างๆต้องระวังตัวให้ดีและละเว้นสิ่งการพูดไร้สาระหรือการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้คือพูดง่ายๆว่าอย่าเอาคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรที่คิดว่าเป็นความรู้ในพระคัมภีร์แต่เป็นเรื่องขัดแย้งไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์อาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้ในโบสถ์ถ้ามีเวลาอาจจะเดือนละหนนะครับหนุนใจให้พี่น้องไปอ่าน1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึง16เดือนละหนและอ่านทีละข้อช้าๆอย่างระวังระไวและอธิษฐานพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึง16นั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องให้พระคำนั้นมาเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะเป็นผู้นำประเภทไหนผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับผมคงอ่านไม่หมดทั้ง16ข้อเพื่อรักษาเวลาคำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ผู้ดูแลคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐผู้ดูแลนั้นจึงต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้การแต่งตัวหวีผมท่านอาบน้ำไปหรือไปที่คริสตจักรหรือตัวท่านมีกลิ่นเสื้อท่านไม่เคยซักรองเท้าท่านไม่เคยขัดผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญแต่ว่าคนมองชีวิตเราว่าเราเรียบร้อยไหมถ้าเราไปที่คริสตจักรเสื้อเราก็ยับผมก็ไม่หวีผมก็ไม่เคยสระพอเขาดูเอ๊ะแล้วคุณจะมาดูแลชีวิตผมได้ไงคุณจะดูแลชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมคือแบบไม่มีที่ติก็คือว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่คนมองแล้วเขาอยากจะฟังเราเขาอยากจะนับถือที่จริงผมไม่ได้เน้นรูปภายนอกนะอยากเข้าใจผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปซื้อหลุยส์วูตองมาใช้รองเท้าคู่ละ 50,000 บาทผมไม่ได้เน้นเรื่องนี้ผมไม่ได้เน้นเรื่องราคาผมเน้นเรื่องความเรียบร้อยลักษณะชีวิตคำพูดนะครับการวางตัวเรียบร้อยไหมเป็นคนที่ดูแล้วไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่รู้จักประมาณตนได้เงินเดือน 20,000 ไม่ได้ไปซื้อรถเบนซ์มาขี่ก็อยู่ตามฐานะประมาณตนไปกู้เงินมาเยอะแยะแล้วก็ไปซื้อรถแพงๆมาขี่เพราะว่าอยากจะเท่เหมือนคนอื่นนี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักประมาณตนเป็นคนที่มีความประพฤติดีมีอัจฉริยะสายรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูไม่ดื่มเหล้าองุ่นไม่เป็นนักเลงไม่ใช่ขี้โมโหอะไรนิดนึงก็โมโหด่าเขาด่าลูกแกะจิตใจแบบเป็นนักเลงอ่ะนะครับไม่ได้นะครับไม่เป็นคนโลภมากได้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีบังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่างผมรู้นะครับว่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีใครสมบูรณ์ตามหลักการนี้ 100% ทุกคนพวกเรามีจุดอ่อนในชีวิตแต่ว่าเรามุ่งไปข้างหน้าว่าวันนึงเราจะเป็นคนอย่างที่พระคัมภีร์สอนเนี่ยนี่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า idealไอเดียลก็คืออุดมคติสูงสุดที่เราควรจะไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบนี้ 100% บางคนครอบครัวยังมีปัญหาบางคนก็อาจจะมีบุคลิกไม่ค่อยต้อนรับแขกแต่ไม่เป็นไรพัฒนาไปเปลี่ยนไปชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราเป็นผู้รับใช้เราต้องพัฒนาชีวิตอาเมนไหมครับไปอ่านเนี้ยแล้วก็เมดิเทตเคี้ยวเอื้องคิดในใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนแบบนี้นะข้าพเจ้าจะพัฒนาชีวิตแปลงชีวิตให้เป็นแบบที่พระองค์ได้พูดถึงนี้อาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับระวังปากระวังหูระวังการกระทำประการต่อไปผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นต้องตระหนักว่ามันเป็นไปได้ที่จะตกเข้าไปในกับดักแห่งการเชื่อว่าตัวเองไม่เคยผิดพลาดและตัวเองไม่มีใครทดแทนได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า
infallible แปลว่าไม่เคยผิดเลยถูกหมดคำพูดของผมถูกหมดความคิดของผมถูกหมดอย่ามาแก้ผมเป็นหนึ่งในตองอูในคริสตจักรใครมาเตือนอะไรไม่ได้นั้นผมถูกหมดไม่จริงเราผิดได้สอง indispensable คือคำว่า indispensable คือว่าไม่มีใครมาทดแทนผมได้ถ้าคริสตจักรนี้ไม่มีหมอวรุณอยู่เจ๊งแน่ๆถ้าท่านคิดอย่างนั้นนะครับท่านตกอยู่ในคำบาปแล้วเพราะมันไม่จริงถ้าท่านไม่อยู่พระเจ้าจะเอาคนอื่นมาแทนท่านพระเจ้าไม่ยอมให้โบสถ์เลิกง่ายๆพระเจ้าจะไม่ยอมให้อาณาจักรของพระองค์ล้มง่ายๆมีนักเทศกี่คนที่ตายไปแล้วปัจจุบันคริสตจักรก็ยังไปต่อไม่ล้มหรอกครับท่านถูกแทนได้โดยคนอื่นและเขาอาจจะเก่งกว่าท่านด้วยซ้ำไปจริงไหมต้องทอมใจอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าอาจพลาดได้ข้าพเจ้าอาจล้มได้ข้าพเจ้าทำผิดได้ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่สำคัญที่สุดในโลกที่ไม่มีคนอื่นมาแทนไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นแค่ผู้รับใช้คนหนึ่งในโลกที่พระเจ้าอนุญาตและให้พระคุณยอมให้เป็นภาชนะในโลกนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เราจะไม่ล้มเราจะขอโทษคนเมื่อเราพูดผิดเราจะขอโทษคนเมื่อเราสอนผิดเรากลับมาบอกว่าวันนั้นผมสอนผิดขอโทษนะครับขอเปลี่ยนความคิดผมเข้าใจผิดและเหตุผลนั่นเองจึงจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มพี่น้องอย่าอยู่หัวเดียวกระเทียมรีบและเย่อหยิ่งจองหองบอกว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในตองอูไม่มีใครเตือนข้าพเจ้าได้ทั้งนั้นเราต้องอยู่ในกลุ่มที่มีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่มีพี่น้องฝ่ายวิญญาณที่สามารถมาตักเตือนเราได้ท่านจะเก่งมาจากไหนท่านจะถูกฝึกมาจากองค์การไหน20 100ปี 5,000 ปีท่านก็ยังเข้าใจผิดได้ในบางเรื่องและท่านจะต้องถูกแก้ไขในบางเรื่องเพราะไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องอาเมนไหมครับหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ17ถึงได้สั่งเราเลยบอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้โอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่ต้องรายงานเพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะที่ทำดังนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าให้เราต้องเป็นคนประเภทที่เรียกว่ามีคนมาพูดตักเตือนเราได้ตลอดเวลาทำไมถึงตักเตือนเราได้เพราะหนึ่งเราผิดได้เราไม่ถูกหมดทุกเรื่องสองเราทำผิดพระเจ้าขจัดเราได้พระเจ้าเอาคนอื่นมาแทนได้ถ้าเราถ่อมใจฟังความเห็นของคนอื่นนะครับเราจะไม่ล้มผมบอกผู้นำในคริสตจักรผมอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าผมพูดผิดทำผิดนะยินดีเลยมาแก้ไขชีวิตของผมได้ผมจะยอมสารภาพผมจะยอมเปลี่ยนแปลงอาจารย์ดาเตือนผมอยู่เรื่อยเวลาผมทำผิดเขาก็จะมาบอกผมแล้วว่าเนี่ยวันนั้นน่ะเธอพูดผิดนะคิดจริงนะพลาดไปจริงๆพูดผิดหรือวันนั้นเนี่ยเธอใช้คำพูดมันไม่ดีอาจจะอารมณ์เสียมากไปหน่อยหรือเหนื่อยไม่ได้นอนเนี่ยแล้วพูดไม่ดีเธอไม่ควรทำอย่างนั้นอีกผมจริงผมเนื้อหนังผมอาจจะอ่อนแอแล้วพูดผิดอาจารย์ดามาเตือนผมเรื่อยเลยนะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าให้ภรรยามาเป็นผู้อุปถัมภ์ไงเป็นเฮลเปอร์คือว่าสามีไม่รู้หมดทุกเรื่องภรรยาก็อาจจะต้องมาทำให้สมดุลนิดหน่อยนี่เธอนี่เธออย่าไปรำคาญเขาเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาที่เขามาทำให้เราสมดุลเพราะมิฉะนั้นเราอาจจะพลาดได้เราทำผิดได้อาเมนไหมครับในคริสตจักรก็เหมือนกันพระเจ้าให้พี่น้องบางคนมาคอยตักเตือนเราคอยมาหนุนใจเราบอกอย่าทำเรื่องนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วคุณจะขอบคุณพระเจ้าแทนที่ไปโกรธเขาหรือในกลุ่มพี่น้องในคริสตจักรเนี่ยถ้าสมมุติว่าสบบางคนเขาโทรไปเตือนท่านบอกว่าเห็นสิ่งนั้นไม่ดีแล้วก็ทอมใจบอกจริงๆไม่เห็นภาพจริงนะตาบอดเอาละจะเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับเราอยู่กันเป็นพี่น้องเราตักเตือนกันได้เราไม่ได้สร้างองค์การที่บอกว่ามี CEO มีอะไรพวกนี้เราอยากจะให้พี่น้องในโบสถ์เราเนี่ยอยู่กันอย่างพี่น้องแล้วพ่อแม่พี่น้องตักเตือนกันใช่ไหมครับเราจะได้ไว้ใจกันว่ามีความสัมพันธ์เพราะเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เป็นผู้อำนวยการขององค์การผู้อำนวยการโทรมาหาข้าพเจ้าแล้วแต่เขาไม่เคยกินข้าวกับข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่รู้จักเขาไม่เคยคุยกันเพราะเป็นแค่ผู้อำนวยการแต่เราเป็นพี่น้องกันเรากินข้าวด้วยกันเราหัวเราะด้วยกันเราเมาในพระวิญญาณด้วยกันเราอยู่บนพื้นด้วยกันเราเป็นลูกพระเจ้าหมดเราเป็นลูกแกะพระเจ้าหมดนอนอยู่บนทุ่งหญ้าที่เขียวกระจีด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์อาเมนไหมครับนอกจากนั้นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นจะต้องตระหนักว่าเขาได้รับสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะไปหนุนใจคนอื่นให้ดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าและอยู่ในนิมิตที่พระเจ้าให้อันนี้เป็นสิทธิพิเศษมากเลยที่พระเจ้าให้เราที่เราจะไป หนุนจิตชูใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า inspire ไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไรดลใจท้าทายใจให้คนเดินกับพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ถ้าเราตระหนักถึงสิทธิพิเศษอันนี้นะครับเราจะต้องระวังมากเลยในการดำเนินชีวิตเพราะเราสามารถพาคนไปตกเหวได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคาริสมาใช้ความพูดเก่งของเราการท่าทางของเราการเจิมของเราที่พระเจ้าให้กับเราเราพูดเก่งเราสามารถขึ้นบนธรรมาสน์กล่อมอารมณ์คนพูดจาให้คนอาเมนกับเราได้แล้วปรากฏว่าถ้าเราจิตใจไม่ถูกต้องเราพาคนออกไปนอกลูกนอกทางออกจากสวรรค์ตกนรกหรือไปทางที่ผิดพังไปทั้งโบสถ์เลยดังนั้นเราจะต้องระวังดีๆเราเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นเราต้องเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยเราจะต้องเดินตามฝ่าพระบาทพระเยซูจริงๆเพราะคนที่เขาตามมาเขาจะตามไปถูกทางแต่แล้วเราเดินตามรอยเท้าของซาตานทุกคนก็จะไปสู่ความพินาศหมดเลยทั้งโบสถ์ผู้นำนี่สำคัญมากๆเลยอเมนไหมครับสิทธิพิเศษนี้ก็ต้องมาร่วมกับความรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบในการเดินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆเพราะคนกำลังมองเราและตามเราอยู่นะครับนั่นคือประการที่18ประการที่19หน้าที่อันนึงที่สำคัญสำหรับผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ก็คือช่วยคนอื่นให้เปลี่ยนวิถีในการความคิดเปลี่ยนค่านิยมในการเดินกับพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องเป็นเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่หนุนใจพี่น้องให้ไปหาพระเจ้าเรื่อยๆไม่ได้หนุนใจให้มาหาเราเพราะเราทำพลาดได้เราใช้ของประทานเราพาคนไปหาพระเยซูไม่ใช่พามาหาเรา1ทิโมธีบทที่1ข้อ18 19อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงทิโมธีบอกว่าทิโมธีบุตรเอ๋ยคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านี้ท่านจะได้เข้าสู้รบได้ดีจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกอันดีซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียและความเชื่อของเขาจึงอับปางลงเห็นไหมอาจารย์เปาโลใช้ของประทานของเขาหนุนใจพี่น้องให้มีค่านิยมแบบคิดแบบพระเจ้ามีท่าทีที่ถูกต้องหนุนใจให้ลูกแกะนั้นใช้ของประทานเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าบอกว่าเจ้ามีของประทานตามคำพยากรณ์เรามองเห็นคนมีของประทานแล้วหนุนใจเขาใช้ของประทานของเขาอย่าไปกดเขาไว้นี่คือหน้าที่ของผู้นำที่เป็นผู้รับใช้พาคนไปหาพระเจ้าพาคนไปสู่ความไพบูลย์สูงสุดที่พระเจ้าอยากให้เขาไปถึงอาเมนไหมครับอย่าไปกดเป็นสมาชิกเป็นลูกแกะตาดำๆนั่งในโบสถ์เต็มไปหมดไม่ต้องทำอะไรทุกอาทิตย์มาอาเมนให้เขารับใช้ให้เขาใช้ของประทานเขาทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรถ้าคนไม่เคยทำผิดเลยก็คือคนที่ไม่เคยรับใช้เลยทุกคนทำผิดทั้งนั้นให้เขาเทศบ้างให้เขานำที่ประชุมบ้างเขานำประชุมผิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเรียนกันใหม่ว่าคราวหน้าอย่าทำอย่างนี้ต้องยอมให้คนทำผิดไม่ใช่หวงก้างไม่ให้ใครใช้ของประทานทุกคนทำอะไรไม่ได้หมดฉันจะทำอยู่ขั้นอยู่คนเดียวลูกแกะก็เลยไม่เคยเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเรามีหน้าที่คือหนุนเขาขึ้นไปให้เขาตามพระเยซูให้เขาใช้ของประทานของเขาใช้ความสามารถของเขาเต็มที่ถ้ารู้ไหมผมไปนั่งในกลุ่มสามัคคีธรรมของผมเราเรียกว่าแคร์กรุ๊ปนะในภาษาอังกฤษทุกวันศุกร์ผมไปแคร์กรุ๊ปของผมเนี่ยคนในแคร์กรุ๊ปของผมส่วนใหม่เป็นสมาชิกใหม่หมดที่มาจากโบสถ์อื่นคือเป็นแคร์กรุ๊ปเปิดพิเศษเลยสำหรับคนใหม่พวกที่คนเก่าๆเขาก็ไปแคร์กรุ๊ปเก่าแล้วผมทำงานที่นั่นน้อยมากเลยแทบจะไม่ทำอะไรเลยคือไปนั่งนี่นะครับคนอื่นทำหมดเลยเพราะผมให้เขาทำกันทิศนี้คุณทำเรื่องถวายทิศนี้คุณเรื่องแบ่งเรื่องการแบ่งปันทิศนี้คุณนำเรื่องการอธิษฐานผมให้เขาทำแล้วพอทำอะไรผิดเราก็ไปแก้เขารับผิดทำนี้นี่นะคราวหน้าสอนเขาไปหรือข้างหน้าบอกผมขอทำเป็นตัวอย่างให้ดูเขาก็เรียนจากตัวอย่างชีวิตของเราแต่เราอยากให้ทุกคนขึ้นมาติดตามพระเยซูใช้ของประทานในชีวิตของเขาให้หมดอเมนไหมครับโอเค1ทิโมธีบทที่4ข้อ11ถึง16บอกว่าจงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อทั้งในทางวาจาในการประพฤติในความรักในน้ำใจในความเชื่อในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อพวกผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านจงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้ฝังตัวท่านไว้ในการนี้ทีเดียวเพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวงจงระวังตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยท ั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้หมายความว่ายังไงในฐานะผู้นำในคริสตจักรเราต้องมองเห็นศักยภาพแล้วเราต้องมีความคิดนี้ตลอดเวลาว่าผมสมมติอย่างว่าผมมองไปที่คุณเนี่ยนะครับผมต้องมองแล้วคุณมีศักยภาพมีของประทานผมจะทำทุกวิธีทางหนุนใจพูดอธิษฐานเผื่อวางมือให้คุณเนี่ยขึ้นมาสู่สูงสุดที่พระเจ้าจะใช้คุณเพราะยิ่งมีผู้รับใช้มากยิ่งทุกคนใช้ของประทานทุกคนรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังขึ้นมาพระเจ้าจะนำลูกแกะเข้ามาในโบสถ์มากขึ้นแต่ถ้าทุกคนเป็นเบบี้หมดเลยเป็นทารกไม่ยอมให้ใครขึ้นทั้งนั้นกดเข้าไว้กดเข้าไว้กดเข้าไว้พระเจ้าก็นำลูกแกะเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเข้ามาก็ดูแลไม่ได้อยู่ดีเพราะคุณมี24ชั่วโมงต่อวันมี7วันต่ออาทิตย์มีแค่2มือ2เท้าแต่ถ้ามีผู้รับใช้เยอะๆทุกคนเป็นผู้รับใช้หมดยอมให้เขาขึ้นมาหมดในที่สุดพระเจ้าก็จะนำลูกแกะใหม่ๆเข้ามาเพราะคนเหล่านั้นก็จะดูแลคนเหล่านั้นต่อไปคือต้องสร้างสาวกอาจารย์เปาโลสร้างสาวกในชีวิตของอาจารย์ทิโมธีหนุนใจเขาพูดว่าใช้ของประทานไปเลยดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำศึกษาพระคำไปสอนต้องสร้างคนขึ้นมาในคริสตจักรของเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมมีคนจีนเข้ามาในโบสถ์หลายคนเป็นคนจีนไต้หวันผมจับเขามาเจอผมเย็นวันพุธเป็นผู้เชื่อเก่าที่มาจากโบสถ์อื่นวันพุธมาเจอกันผมก็สอนพระคัมภีร์เขาทำงี้หนุนใจให้เขาไปแคร์ให้เขาไปคลาสสอนว่าจะรับใช้ยังไงพอครั้งต่อไปเอาภรรยามาเรียนกันให้หมดเลยสร้างผู้นำแล้วออกไปทำงานรับใช้ในกลุ่มแคร์เราต้องหนุนใจคนรับใช้ท้าทายเขาให้คนขึ้นมาดูแลงานของพระเจ้าอาเมนไหมครับคือที่จะจัดต้องเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยผู้นำท้าทายคนรับใช้เอาจริงเอาจังแล้วก็ใช้ของประทานอย่าให้มันนั่งกันเต็มไปหมดนั่งหัวสลอนใช่ป่ะฮะพูดถูกป่ะหน้าสลอนโอเคนั่งหน้าสลอนหลายคนเข้าใจการรับใช้ของผมไม่ถูกเขาคิดว่าคุณหมอวรุณเนี่ยมาเทศแล้ววางมือลูกเดียวคนหัวเราะคนล้มแล้วจบนี่เป็นแค่ส่วนนั้นเองในคริสตจักรเพราะผมมางานฟื้นฟูแต่ชีวิตประจำวันในคริสตจักรผมนี่นะครับเจอคนเยี่ยมเยียนคนสร้างสาวกเอาคนมาคุยไม่ใช่แค่วางมือวันอาทิตย์นั้นแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในคริสตจักรซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับคริสเตียนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักเรื่องไฟมันก็เลยฮือฮากันว่าคุณหมอวรุณมาเรื่องไฟแต่ชีวิตผมอ่ะ 90% น่ะสร้างสาวกดูแลคนหนุนใจคนให้รับใช้ไม่ใช่แค่วางมือวันอาทิตย์เห็นภาพยังครับฮาเลลูยาเราทุกคนควรจะมีความเชื่อและคาดหวังว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณ นั้นจะถูกสำแดงออกมาผ่านชีวิตของเราอย่างเป็นประจำไม่ว่าจะในโบสถ์หรือนอกโบสถ์1เปโตรบทที่4ข้อ10ถึง11บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนาประการของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนกับกล่าวประกาศสิทธิ์ของพระเจ้าถ้าคนใดกระทำบริการก็จงให้บริการตามกำลังที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับว่าเราต้องรู้ของประทานของเราผู้นำที่ดีที่เป็นผู้รับใช้ต้องรู้ว่าเรามีของประทานอะไรและใช้ของประทานของเราเต็มที่เลยไม่ทราบว่าท่านรู้ของประทานของตัวท่านหรือยังท่านต้องค้นพบให้ได้ให้เร็วที่สุดพบของประทานแล้วเราต้องเป็นคนประเภทที่ประการที่21แสวงหาของประทานมากขึ้นมากขึ้นในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ31นี่ข้อ21แล้วนะครับประการที่21แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยิ่งก่อนนั้นพระคัมภีร์หนุนใจว่าอย่าหยุดขอพระเจ้าไปเรื่อยๆผมไม่กล้าประกาศตัวเองว่าผมมีของประทานในการรักษาโรคผมเป็นครูผมเป็นสบอแต่ผมขอทุกวันเลยขอพระเจ้าประทานของประทานรักษาโรคให้ผมอยากเห็นคนหายโรคมากๆเวลาเห็นคนป่วยเนี่ยผมโมโหจริงๆเลยอยากจะตบหน้ามารสักทีอยากจะเหยียบมันสักทีนึงโมโหเวลาเห็นคนป่วยเนี่ยเพราะผมรู้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้คนไม่เกิดผลในชีวิตเวลาเห็นคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันโมโหนะแบบเขาเรียกว่า holy anger โมโหแบบชอบทำผมอยากตาโลกได้ไหมผมวางมือแล้วคนหายหมดทุกคนเลยก็ขอไปเรื่อยๆให้เมื่อไหร่ก็ให้เมื่อนั้นไม่ต่อว่าพระเจ้าไม่ว่าอะไรนะจะขอไปเรื่อยๆอย่าหยุดแค่ที่เรามีกระหายหิวของประทานของพระเจ้าประการที่22เราต้องตระหนักว่าของประทานที่เราได้รับนั้นเราไม่ได้ซื้อมาหรือเราได้มาเพราะการกระทำของเราแต่เป็นพระคุณที่พระเจ้าให้โดยการตัดสินใจของพระองค์เองแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไม่โอ้อวดว่าเราเก่งว่าเรามีของประทานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ไปใช้ของประทานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าให้โดยพระคุณเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ทำดีแล้วถึงพระเจ้าถึงให้เราไม่ใช่เพราะรูปหล่อพระเจ้าถึงให้เราถึงถ่อมใจอาเมนไหมครับผมบอก จริงๆนะจากหัวใจผมนะครับทุกครั้งที่ผมมาประเทศไทยผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในห้องประชุมที่โรงแรมเนี่ยเป็นเพราะผมเก่งผมรู้จริงๆเลยว่าเป็นเพราะพระเจ้ารักคนไทยและพระเจ้ามีพระคุณมาแตะคนไทยจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าคุณหมอมีเก่งกาจสามารถเคลื่อนด้วยไฟผมเป็นแค่ลาผมถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ที่นั่นผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีผมคิดอย่างนี้จริงๆนะครับไม่คิดเลยว่าคุณหมอวรุณนี่แน่พระเจ้าเป็นผู้ทำการทั้งสิ้นโดยพระคุณของพระองค์ประการสุดท้ายจบ1ทิโมธีบทที่4ข้อ14การที่23อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อพวกผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นต้องไม่ละเลยของประทานที่ตนมีอยู่แต่ใช้เต็มที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นมีคนถามผมบอกว่าคุณหมอมันดูเหมือนโง่นะไปนั่งอัดคำสอนที่คริสตจักร3ชั่วโมงเพื่อได้1คำสอนแล้วกลับมาเอ็ดดิตอีก2ชั่วโมงแล้วเอาไปแจกที่ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนแล้วเงินก็ไม่ได้สักบาทเดียวนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าทำไมคุณหมอต้องไปเสียเวลาถึงขนาดนั้นโง่จริงๆนะผมคิดตามแบบคิดความคิดมนุษย์เนี่ยผมโง่จริงมันเสียเวลาคนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่รู้จักผมคนที่จีนก็ไม่รู้จักผมเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็ไม่ได้ไม่คิดจะบินไปด้วยที่ประเทศจีนไม่เคยคิดจะบินไปเพราะกลัวเดี๋ยวเลยไม่ได้บินมาเมืองไทย เดี๋ยวไปเมืองจีนแล้วไม่ได้บินมาเมืองไทยเพราะบินปีนึงบินได้ไปกี่หนเป็นห่วงพี่น้องที่เมืองไทยแต่ทำไมจะทำล่ะครับเพราะพระเจ้าให้ของประทานผมแล้วของประทานในการสอนและพระเจ้าสั่งให้ทำแม้ไม่เข้าใจแม้ยังไม่เห็นผลแม้ไม่มีผลประโยชน์แม้ดูเหมือนโง่ในสายตามนุษย์แต่พระเจ้าทำงานในใจว่าให้ทำและเจ้าจะเห็นผลใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเมื่อให้แล้วก็ต้องใช้ของประทานเต็มที่อาเมนไหมครับถ้าของประทานของท่านพูดหนุนจิตชูใจพอเดินเข้ามาในโบสถ์จะไปนั่งแผลที่เก้าอี้เมื่อไหร่คนจะมาหนุนใจฉันหนุนใจคนสวัสดีโอ้โหวันนี้ดูหน้าตาแจ่มใสถ้าท่านมีของประทานในการเล่นดนตรีให้พระเจ้าเล่นไปเลยใช้เต็มที่เลยยิ่งใช้ยิ่งรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็จะให้มากขึ้นจริงไหมครับถ้าท่านมีของประทานในการบริหารเข้าไปหาสบเลยมีอะไรให้หนูรับใช้จะจัดการเรื่องนี้นะเดี๋ยวหนูจะไปวางแผนให้เสร็จเลยอย่างนี้นี้เอามาเสนอสบจะไม่ต้องไปทำรายละเอียดพวกนั้นเพราะเรามีของประทานในการบริหารคือต้องเป็นคนแบบนี้มีรูปของประธานอะไรยกมือรับใช้เลยข้าพเจ้าจะขอใช้ของประธานแล้วให้ของประธานที่ข้าพเจ้ามีให้กับคริสตจักรเต็มที่เลยเราต้องเป็นคนประเภทนั้นอาเมนไหมครับขอพี่น้องเติบโตและนำสิ่งต่างๆที่เราเรียนนี้ไปปฏิบัตินะครับเดี๋ยวจะแกะคำสอนนี้ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็เอาไปสอนต่อในคริสตจักรของตัวเองนะครับเรายิ่งทบทวนมากเรายิ่งฟังมากยิ่งสอนมากเราก็ยิ่งเข้าไปในเนื้อในกระดูกของเราเยอะในหัวใจของเราเยอะเราจะได้เป็นคนแบบพระคำจริงๆอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราแล้วเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ไปปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในชีวิตขอพระวิญญาณทรงมาเตือนใจเราถ้าเราลืมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติขอพระเจ้ามาพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณสำแดงให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราขาดตกบกพร่องในชีวิตและทรงประทานฤทธิ์เดชให้เราสามารถทำได้ด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086 688 9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes
ข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com